Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zgjidhje politike për barikadat në veri, sugjerojnë njohës të çështjeve të sigurisë. Liberalizimi vizave për Kosovën edhe një hap më afër. Qytetarët e Prishtinës mes nevojës për ngrohje dhe ajrit të pastër. Mbikëqyrja elektronike e dhunuesve rrit sigurin për viktimat. Rusia godet infrastrukturën e Ukrainës teksa lufta hynë në ditën e 300. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Në një intervistë për The Guardian, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se është pajtuar që t'ju jap kohë trupave të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, që të heqin barikadat, por barikadat nuk mund të lejohen që të qëndrojnë për një kohë të gjatë. Ai tha se barikadat janë një hap drejt ndarjes së Kosovës. Shqetësimi ynë është se heqja e këtyre barikadave nuk përjashton mundësinë e viktimave. Prandaj ne duam që të jemi shumë të kujdesshëm, që të sigurohemi që të mos ketë destabilizim dhe do të ketë paqe dhe siguri. Megjithatë, ne nuk mund të lejojmë këtë shkelje të liçmërisë dhe kushtetutshmërisë që të vazhdojnë në pafundësi. Prandaj po, kjo duhet të përfundojë sa më shpejt aq më mirë, ka thënë Kurti. Në veri të Kosovës janë ngritur 9 barikada të cilat bllokojnë rrugët që çojnë drejt pikalimeve kufitare me Serbinë, Jarinë dhe Brnjak. Më 10 dhjetor disa serb lokal nisën ngritjen e barikadave në shenjë pakënaqësie me arrestimin e ish-policit të Kosovës Dejan Pantic. Autoritetet në Kosovë thonë se Pantic dyshohet se ka organizuar sulmin terrorist të 6 dhjetor ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Që nga fillimi i dhjetorit në veriun e Kosovës janë rritur tensionet dhe janë regjistruar disa incidente me armë zjarri, granata dore dhe shok bomba. Policia e Kosovës ka shtuar prezencën në këtë pjesë të shtetit për, siç ka thënë, ofrimin e sigurisë për qytetarët. Këtë deklaratë të Kurtit dhënë The Guardian, lideri i listës serbe e ka interpretuar si thirrje për vrasjen e serbëve. Deklarata e fundit e Albin Kurtit ka kaluar çdo mas. Kurti haptazi ka sugjeruar vrasjen e serbëve në barikada, sepse si pas ti, barikadat nuk mund të hiqë ndryshe. Ai po bën thirrje për vrasjen e nënave tona, motrave tona, punëtorëve, doktorëve dhe profesorëve që luftojnë ditë e natë dhe në mënyrë paqësore kundër territorit të ti. Fatkeqësisht, ky kërcënim po kalon pa përgjigje nga përfaqësuesit ndërkombëtar, që është e papranueshme, ka thënë kryetari i listës serbe Goran Rakic. 11 organizata të shoqërisë civile kanë shprehur shqetësimin për situatën në të cilën ndodhet ish-polici i Kosovës Dejan Pantic, i arrestuar në ndyshimin për organizimin e sulmit terrorist Dejan Pantic. Ato kanë argumentuar se Panticit po i shkelen të drejtat. Përmes një njoftimi, këto organizata thanë se nga deklarimet e avokatit mbrojtës të Panticit kanë mësuar se ai ende ndodhet në bazën e policisë së Kosovës në afërsi të pikalimit kufitar të Jarinjës dhe as avokatët e as familjarët e tij nuk lejohen ta vizitojnë apo ta kontaktojnë atë përmes telefonit. Institucionet e Kosovës nuk i janë përgjigjur më herët pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se ku po mbahet Pantici. Sipas OECD-së, ai po mbahet jashtë qendrës së paraburgimit në ambiente që sigurisht nuk i plotësojnë standardet e paraburgimit, as sipas rregulloreve në Kosovë apo konventave ndërkombëtare. Në një intervistë për agjencinë serbe Beta, udhëheqësi i komandës së forcave të përbashkëta të NATO-s, admirali Stuart Munch, deklaroi se KFOR-i është duke monitoruar nga afër situatën në veri të Kosovës. Ai shtoi se KFOR-i është plotësisht i aftë dhe i gatshëm të sigurojë një mjedis të sigurt dhe liri televizes për të gjitha komunitetet kudo në Kosovë. Në përputhje me mandatin e bazuar në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara të Këshillit të Sigurimit nga vitin 1999. Që nga tetori ne kemi shtuar praninë ndër të tjera duke shtuar forcat si dhe patrullimet në veri të Kosovës këtë javë. Presim që të gjithë aktorët të jenë në koordinim të ngushtë me misionin e KFOR-it dhe të përmbahen nga demonstrimet provokuese të forcës në mënyrë që të ruhet siguria të gjitha komuniteteve, ka thënë ai. Munch është takuar sot në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Barikadat e vendosura në veri të Kosovës duhet të largohen përmes një zgjidhjeje politike, thon njohësit e çështjeve të sigurisë dhe të proceseve politike, mentor Vrajoli dhe Miodrag Miličević. Ndërhyrja e policisë sipas tyre ndonë se legale do të ishte e mundshme vetëm në kushte të zakonshme. Disa qytetarë serb të veriut të Kosovës vlerësojnë se barikada duhet t'i heqin vetë ata që i kanë vendosur, por pasi që autoritetet e Kosovës t'i plotësojnë disa kërkesat të tyre. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Ndonë se çështja e bllokimit të rrugëve me barikada në veri të Kosovës cenon në rendin dhe qetësinë publike dhe hyn në fushën që ka të bëjë me sundimin e ligjit, ajo megjithatë kërkon një zgjidhje politike, vlerësojnë njësi të çështjeve të sigurisë dhe të proceseve politike. Barikadat janë vendosur nga grupe qytetarësh më 10 dhjetor në shenjë pakënaqësi ndaj arrestimit të një ish polici serb të policisë së Kosovës. Ata kanë bllokuar rrugët që çojnë ka vend kalimet kufitare në veri të Kosovës, Jarinj dhe Brnjak. Mentor Vrajolli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se përderisa bllokimi rrugëve me barikada është çështje prishje së rendit dhe sundimit të ligjit, institucioni përgjegjës për largimin e tyre është policia e Kosovës. Megjithatë, sipas tij, marr parasysh që në vendosjen e barikadave janë të përfshirë edhe element nga shteti i Serbisë, atëherë kjo paraqet cenim të integritetit territorial të Kosovës dhe interferencë të jashme. Në këtë situatë, si thot Vrajolli, intervenimi i KFOR-it për heqjen e barikadave është i domosdoshëm, por ai thekson se tashmë është e dukshme që autoritetet po i japin kohë një zgjidhje politike.
Se këto barikada nuk do të jenë rrugë gjatë. Mendoj që policia e Kosovës bën veprim të duhur që jep mundësi që këto barikada të heqen në mënyrë pasore, megjithatë nëse kjo nuk ndodh atëherë jo vetëm policia, por gjitha organet e përgjithshme të sigurisë në pjesën veriore të Kosovës do të koordinohen së bashku dhe këto barikada do të heqen. Megjithatë, mendoj që është veprim i duhur që fillimisht i për të mundësi qasës vullnetare të zgjidhjes së këtij problemi.
Mio Drag Miliqeviç, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, thekson se në rrethanat aktuale duhet gjetur një zgjidhje politike për largimin e barikadave, sepse përdorimi dhunës për heqjen e tyre do të sillte përshkallëzim të situatës.
Postoj që situacja trenutno në Severu Kosovo izuzetno nabije na snazhi me emocijama i tenzijama.
Situata ekzistuese në veri të Kosovës është jashtëzakonisht e ngarkuar me emocione dhe tensione të fuqishme. Kam frikë se çfarë do heqje me dhunë barikadave do të shkaktonte pasoja shumë më të mëdha se sa që ato do të ishin në rast se do të gjendej një zgjidhje paqësore, tha Miliqeviç. Qytetarët në Mitrovicë të Veriut me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se duhet arrit një kompromis me autoritetet e Kosovës në mënyrë që barikadat të largohen. Një qytetar që tha si quaj Miodrag theksoi se autoritetet e Kosovës paraprakisht të duhet i përmbushin disa kërkesa të qytetarëve serb.
Narod će skloniti barikade kada se ispune uslovi. Policajci koji su hapšeni, branici se sa slobode.
Populli duhet i heq barikadat kur të plotësohen kushtet. Policët që janë arrestuar të mbrojnë në liri. Ata policët e Kosovës kanë lista dhe populli po frikohet. Populli duhet i heq barikadat kur të zgjidhen të gjitha këto, tha Miodrag. Një qytetar tjetër me emrin Slobodan thotë se barikadat nuk duhet të hiqen para se të rregullohet situata.
Sa jam, mislim da ne treba da su klone i po treba da se ispunevi uslovi zajednice srpskih opština i policija da je ode sa Kosova da ne dolaze tu.
Unë mendoj se nuk duhet të hiqen, duhet të përmbushen kushtet. Asociacioni komunave me shumicë serbe që policia të tërhiqet nga këtu derisa të kthehen serbët në institucione, kush duhet t'i largoj barikadat? KFOR-i po përpiqet të bëjë diçka, por mendoj se as ata nuk do ta bëjnë këtë, theksoi Slobodan. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se institucionet e vendit kanë kapacitete për t'i larguar barikadat dhe janë duke vlerësuar situatën për reagim adekuat. Shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković në një njoftim për opinion më 19 dhjetor, ndër të tjera ka theksuar se kryeministri Kurti duhet të lirojë ish-policin arrestuar, si dhe të tërheq forcat speciale policore nga veri i Kosovës. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR-i, ka përsëritur qëndrimin që kishte shprehur në reagimin e tij më 16 dhjetor, se pret që të gjitha palët të koordinohen nga afër me këtë mision dhe të përmbahen nga shfaqjet provokuese të forcës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot në Bruksel është miratuar marrëveshja e arritur më parë mes Këshillit të BE-s dhe Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo marrëveshje tani duhet të votohet në Komisionin për Drejtësi dhe Liri Qytetare në Parlamentin Evropian e më pas edhe në seancë plenare. Kanë konfirmuar burimet diplomatike të Bashkimit Evropian. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ambasadorët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në takimin e tyre të sotëm në Bruksel kanë miratuar marrëveshjen e arritur më parë në mes të Këshillit të BE-s dhe Parlamentit Evropian për vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Këtë e kanë konfirmuar sot burimet diplomatike të Bashkimit Evropian. Prezidenca Çeke e kishte vënë në rend ditë këtë temë në takimin e përfaqësuesve të përhershme sot në Bruxelles. Në këtë mënyrë është bërë edhe një hap formal drejt finalizimit të këtij vendimi, për të cilin ishin pajtuar vendet anëtare me 30 nëntor. Sipas procedurave, në emër të Këshillit të Bashkimit Evropian, Presidenca Çeke hyri në negociata me Parlamentin Evropian dhe pas vetëm një takimi u arrit marrëveshja mes tyre dy institucioneve të BE-s. Në emër të Parlamentit Evropian, negociatat i ka zhvilluar raportuesi për liberalizimin e vizave për Kosovën Thys Rutten nga Holanda. Edhe pse Parlamenti Evropian do të kishte preferuar që vendimi të ishte pa kusht dhe hyra në fuqi e liberalizimit të vizave të ishte më e shpejt, ky institucion i BE-s ka rënë dakord për tekstin e vendimit për të mos krijuar rrethana të cilat do të mund të përdorenin për të vonuar edhe më shumë procesin e liberalizimit të vizave. Tash kjo marrëveshje duhet të votohet edhe në Komisionin për Drejtësi dhe Liri Qytetare në Parlamentin Evropian e më pas edhe në seancë plenare. Pritet që kjo procedurë të jetë në pjesën e parë të vitit 2023. Deri më tash nga Parlamenti Evropian ka pasur mbështetje të fuqishme për liberalizimin e vizave për Kosovën, prandaj edhe pritet që procedura që ka mbetur të kryhet shumë shpejt. Parlamenti edhe kishte bërë presion ndaj vendeve tjera të Bashkimit Evropian që sa më parë të miratojnë vendimin për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës, të cilët vazhdojnë të jetë të vetmit në rajonin e Ballkanit Perëndimor që akoma nuk mund të udhtojnë në BE pa viza. Sipas tekstit të vendimit, për të cilin janë marrë vesh Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-s, dhe të cilin e kanë aprovuar sot përfaqësuesit e përhershëm të vendeve anëtare, liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të hyjë në fuqi në kohën kur do të jetë tërësisht funksional sistemi verifikimit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS, ose jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Pra, nëse ETIAS i hynë në fuqi si pas planit, liberalizimi vizave do të niste që në muajnë në nëntor të vitit 2023, e nëse jo atëherë në 1 janar të vitit 2024. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova ka në fuqi ligjin për mbikëqyrje elektronike që nga koriku i vitit 2015, por nuk e ka zbatuar asnjëherë. Mos zbatimi i këtij ligji u tha shpeshherë që lidhej me koston e lartë të pajisjeve, si dhe mirëmbajtjes, por organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se ky ligj është neglizhuar nga institucionet, edhe pse do të mund të shpëtonte jetën e shumë grave. Qeveria pritet të ndajë 3 milion euro për zbatimin e këtij ligji deri në fund të vitit të ardhshëm. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Në korrik të vitit 2015 në Kosovë hyri në fuqi ligji për mbikëqyrje elektronike të personave të dyshuar apo të akuzuar për vepra penale. Por përkundër numrit në rritje, sidomos të rasteve të dhunës në familje, ky ligj nuk u zbatua asnjëherë, me që institucionet e Kosovës nuk i blen pajisjet e nevojshme. Vetëm këtë vit nga muaj janar deri në shtator, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë regjistruar 2067 raste të dhunës në familje, me kryesisht gra viktima, si dhe nga bashortet e tyre u vran 3 gra. Rasti i fundit i vrasjes së shtatzënës Hamide Magashi në oborrin e klinikës ginekologjike në Çekuk. Hamidja u vrani pse bashorti i saj Sokol Halili e kishte të ndaluar nga gjykata të ofrojë asaj për shkak se dyshohej për kanosje dhe dhunë në familje. Albana Hasani nga Lëvizja Fal, autore raportit Bylyzykët elektronik, fokusin e parandalimin e rasteve të dhunës në familje, thot se përveç argumentit se pajisjet për monitorim elektronik janë të shtrenta, ka pasur edhe neglizhencë institucionale që çojnë në mosbatim të ligjit.
Për shkak të domethënë kostos së këtyre pajisjeve, nuk kanë ndërmarrë asnjë hap konkret për krimin e kushteve për zbatimin e ligjit. Domethënë kostoja e pajisjeve duket që është shumë e lartë.
Si pas të gjeturave të raportit autorës e cilës është Hasani, për një njësi monitorimi në vitin 2017, Shqipëris kostoja e ka shkuar deri në 9.000 euro. Me gjitha të, Hasani thot se praktikat nga vendet që aplikojnë monitorimin elektronik kanë treguar se ka pasur efekt të ndjeshëm në zvogdimin e rasteve të dhunës në familje.
Në këtë njërë, dhe më thanë, edhe vështirësohet që dhunuesit i afrohet viktimës, po dhe në anën tjetër ofrohet një siguri më e madhe për viktimat e dhunës familje.
Pas rasteve të fundit të vrasjes së grave në Kosovë, qeveria është duke bërë përpjekje që deri në fund të vitit të ardhshëm të funksionalizojë sistemin e monitorimit elektronik. Nazlia Bala, këshilltare për dhunë në familje në Ministrinë e Drejtësisë, thotë se monitorimi elektronik nuk është zbatuar për shkak se qeveritë e kaluara nuk kanë bërë asnjë veprim në drejtim të shtrirjes së infrastrukturës, blerjes së pajisjeve e as trajnimit të stafit.
Tepër më rëndësi që tashmë kemi një zotim nga anë e qeverisë për ndarjen e buxhetit për mbikëqyrjen elektronike, cila i ka mungu Kosovës në momentin kur edhe ka hyrë në fuqi ligji për mbikëqyrjen elektronike.
Monitorimi elektronik i personave të dyshuar për vepra penale sipas raporteve të ndryshme është treguar i suksesshëm, sidomos në parandalimin e rasteve të dhunës në familje. Lavdim Makshana, hulumtues ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thotë se monitorimi elektronik, megjithëse nuk parandalon të gjitha rastet, është një ndihmës e madhe për punën e policisë së Kosovës.
Por në një farë mënyrë do të ndihmoj institucionet përgjithëse në mbikëqyrjen elektronike të personave të cilët me një vendim gjyqësor, domethënë i është lëshuar ky urdhër që të jenë në mbikëqyrje.
Për të funksionalizuar monitorimin elektronik, mes tjera është nevojitën disa pajisje dhe software. Përfshirë bilyzykun që i vendosët të dyshuarit në dorën apo në këmbë, pajisjet e tjera që sinalizojnë policinë dhe në disa raste edhe viktimen, se i dyshuari është duke hyrë në zonën që është ndaluar nga gjykata. Ekzistojnë forma të ndryshme të monitorimit elektronik. Zakonisht monitorimi përfshin një pajisje që i ngjitet një personi në dorë apo këmbë për të monitoruar lëvizjet e tij nga distanca. Sipas ligjit në Kosovë, ata vendos për përdorimin e mbikëqyrjes elektronike me kërkesën e prokurorit, personit, mbrojtësit të tij, prenderve ose kujdestarit të personit të mitur. Bazuar në ligjin e Kosovës, gjykata është obliguar që të pyet personin nëse pajtohet për vendosjen e pajisjes për monitorim elektronik apo jo. Në rast se ai nuk pajtohet, nuk mund të realizohet mbikëqyrja elektronike. Megjithatë, ekziston një dispozitë ligjore përmes së cilës gjykata mund të vendosë përdorimin e mbikëqyrjes elektronike edhe pa pëlqimin e personit. Nga viti 2015, kur në Kosovë hyre në fuqi ligje për mbikëqyrje elektronike, Kosova ka pasur rritje të rasteve të dhunës në familje. Nga ky vit deri më tani në Kosovë janë vrarë gjithsej 32 gra, kryesisht nga bashkëshortet apo partnerët e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ndonë se parashihet të jetë dimër me ndotje të lartë të ajrit, qytetarët e krye qytetit dhe qyteteve përreth thonë se nuk kanë alternativa tjera pos ngrohjes me çymyr apo dru. Ky lloj ngrohjes është shtuar edhe për shkak të krizës energjetike evropiane që ka kapluar edhe Kosovën. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Në oborrin që ka nisur të baltoset nga moti i lagësht, Nasera Bazi ka rregulluar një stretë të improvisuar për ta ruajtur çymyrin që e përdor për ta ngrohur shtëpinë. I lindur dhe rritur në Obileq, rreth 11 kilometra larg Prishtinës, 56 vjeçari thotë se është i mësuar me erën e rëndë që e lëshon djegja e qymyrit. Shtëpia e tij një katshe gjendet disa metra larg termocentralit Kosova B, njërit prej dy termocentraleve që ka Kosova për prodhim të rrymës. To termocentrale funksionojnë duke djegur qymyr, për çka konsiderohen edhe si ndotës të mëdhenjtë të ajrit në Kosovë. Gjastinës së dimrit, sidomos, ndotja arrin nivele të larta pasi edhe një numër qytetarë përdor njësoj qymyr apo dru e pelet për ngrohje. Përdorimi i këtyre lëndve pritet të rritet këtë sezon për shkak të pasigurisë energjetike. Qeveria e Kosovës ka muaj që u bën thirrje qytetarëve që ta kursejnë rrymën dhe të gjejnë alternativa të tjera për ngrohje. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Abazi thotë se ka bërë disa përgatitje për këtë dimër.
Ne ku morë ai tamis në cinero, mdoqët al do të më me si dimrin ajo. Po aki apo do të më morë edhe kamion të vogël.
Përveç qymyrit, Abazi thotë se ka blerë edhe 10 metra dru. Si pasojë e krizës energjetike që ka përfshirë Evropën, autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë asnjë garanci se do të ketë furnizim të rregullt me rrym gjatë dimrit. Kjo si për shkak të kapaciteteve jo të mjaftueshme të prodhimit, ashtu edhe për shkak të çmimeve të larta të importit. Abazi shprehet i shqetësuar se rritja e përdorimit të qymyrit mund t'i kushtojë familjes së tij me shëndet.
Çore na pengon boll, thoj kancerogjen është. Çore unë pesho vet ti po pengon. Ose fëmia i vogël, çe? Aja? Ato e pengon. Ato e pengon. Bile mjek la kur të buhet, këtu. Ka një au nuk ishet.
Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, për vitin 2021, mbi 50% e ambiserive kanë përdorur druzjari dhe pelet për ngrohje. Pjesa tjetër ka përdorur rrymë edhe rreth 1% qëmër. Për këtë vit nuk ka ende të dhëna publike për nivelin e përdorimit të qëmyrit në ambiseri. Një shitës i kësaj lënde në një fshat të Obiliqit tregon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur shitje për konsumator të shumë të nga Prishtina e madje edhe nga Prizreni e Peja, qytete më të largëta nga Obiliqi. Shitësi i cili nuk deshi të identifikohej me emër, është punëtor i Korporatës Energjetike të Kosovës. Ai thotë se bashkë me djemtë e tij merren me shitjen e qymyrit tash e 20 vjet. Një metër drua aktualisht kushton 70 deri në 80 euro, krahasuar me 40 euro sa ka qenë vitin e kaluar. Një metër drua aktualisht kushton 70 deri në 80 euro, krahasuar me 40 euro sa ka qenë vitin e kaluar. Në kohën e mbrëmjes, sidomos në net më të ftohta në disa pjesë të Prishtinës, vërehet tym i dendur nga ogjaqet. Banor në për disa lagje të kryeqytetit, si Vranjevci e Kolovica, thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër për ngrohje përveç druve dhe qymyrit. Hazir Canolli, banori i Kolovicës, thotë se familja e tij është ngrohur me dru gjithmonë.
Po dimret ajo pengon ajrin dotën?
Na pengon, po koma pak se ma periferik ho nuk koma pak.
Radio Evropa Lir ka raportuar më herët se shumë qytetar që gjatë dimrave të kaluar janë ngrohur me rrymë, kanë bler dru nga frika se furnizimi me energji elektrike do të jetë problematik këtë dimër. Dhe pasojat pritet i ketë cilësia ajrit që rjedhimisht ndikon edhe në shëndetin e njerëzve, sidomos tek ata me sëmundje në sistemin e frymarrjes. Vlera Krasniqi, inxhiniere ambientit që ligjëron në Universitetin e Prishtinës, thotë se masat e veçanta që prekin vetëm disa lloje të ndotësve nuk janë zgjidhje afatgjate për ndotjen e ajrit. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e qymyrit, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtreshme të energjisë, ku përfshihen hidrocentralet, centralet e erës dhe panelet diellore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 10 herë është ulur përdorimi i çeseve të plastikës brenda një viti në Maqedoninë e Veriut si rezultat i hyrjes në fuqi të ligjit për menaxhimin e mbeturinave nga ambalazhi, përkatësisht pagesën e çeseve për 15 denar. Nga Dikasteri i Ambientit Jetësor theksojnë se nga shitja e çeseve të plastikës janë mbledhur 2 milion euro, të cilat do të destinohen për projekte për menaxhimin e mbeturinave. Por organizatat joqeveritare thonë se përdorimi i çeseve të plastikës mbetet i lartë pasi afaristët për të mos i humbur blerësit angin ligjin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Për 10 herë është ulur përdorimi i qeseve të plastikës brenda një viti në Maqedoninë e Veriut. Ulja e përdorimit të këtyre qeseve është si rezultat i hyrjes në fuqi të ligjit për menaxhimin e ambalazheve dhe mbeturinave nga ambalazhi. Organizata që në fokus kanë ambientin njësor thonë se ligji ka dhënë rezultate me faktin që është ulur përdorimi i qeseve të plastikës, por akoma mbetet punë për sa i përket vetëdijsimit të qytetarëve për të hequr dorë nga këto qese, jo për shkak të çmimit, po për shkak të dëmit që i shkaktojnë natyrës.
Sa sporet ne kërpresmet ki od pretkon analizis të smili prave dhe nje, okullu 5000 toni odpad se sozdava plastičnite kesi, i ako se presmet po vovedvajnë të nova Amerika, to znači deka imame samo 50 tona sega.
Në bast analizave që kemi realizuar më herët, rreth 5000 ton beturina shkaktohen nga qeset e plastikas dhe pas hyrjes në fuqi të këti ligji, tani kemi vetëm rreth 50 ton beturina nga qeset e plastikës. Kjo tregon se qytetarë zhvillën shprehi të shëndosha ekologjike, mbase për shkak të detyrimit se duhet paguar, megjithse do duhet që më shumë kjo të jetë për mbrojtjen e natyrës, thot Borçe Kuzmanovski nga organizata joqeveritare për mbrojtjen e ambientit jetësor EcoSfest. Ambientalistët theksojnë se afaristët për të mos i humbur blerësit kanë bishtnuar ligjin duke dhënë qese pa doreza. Problemi u paraqit tek ambalazhi i pemëve dhe perimeve me shrast pas hyrjes në fuqi të ligjit për menaxhimin e mbeturinave. Për një kohë të shkurtër u përdorën qeset e letrës dhe më njëherë pas kësaj filloi të bishnohet ligji. Në mënyrë që u kthyen qeset e plastikos, por atyre u pritën dorezat dhe kjo u bën më të lehtë qytetarëve që të marrin qese dhe të njëjtat mos i paguajnë. Thot Snezhana Vasileva, aktiviste për mbrojtjen e ambientit jetësor, duke theksuar se zgjidhja më e mirë për ambalazhimin e pemëve dhe perimeve do të ishte aplikimi i ambalazheve në rjet, Zgjidhje kjo e cila përdoret në më shumë vende të zhvilluara të Evropës. Me ligjin e ri për menaxhimin e ambalazheve dhe mbeturinave nga ambalazhi, në Maqedoninë e Veriut qytetarët nga 1 dhjetor i vitit të kaluar për të shërbyer me një qese plastike në dyqan apo ambiente të ndryshme afariste, duhet të paguajnë 15 denar apo rreth 25 cent. Këto qese janë të biodegradueshme, që do të thotë se mund të reciklohen. Nga dikasteria ambientit jetësor theksojnë se nga shitja e qeseve të plastikës brenda një viti pritet të mblidhen rreth 2 milion euro, mjete këto që do të destinohen për projekte për menaxhimin e mbeturinave. Ministri i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor Nasser Nuredini ka theksuar se mjetet e grumbulluara nga shitja e qeseve të plastikës me përbërje biodegraduese do të destinohen në projektet për menaxhimin më efikas të mbeturinave. Përderisa prodhuesit e qeseve të plastikës ankohen se ligji për menaxhimin e mbeturinave, që ndalon përdorimin e qeseve të plastikës, u ka vënë dhryrin më shumë se gjysmës së kompanive që kryenin këtë veprim të ri. Ishin 34 kompani në mbar vendi, 20 prej të cilave u mbyllën. Ata që mbeten bën një luftë për të ekzistuar, të sigurojnë rrogat e punëtorëve me aq pak porosi që marrim. Gjithkund investohet në riciklimin, vetëm tek ne menaxhimi i mbeturinave u zgjodh në atë mënyrë që u ndalua plotësisht përdorimi i qeseve të plastikës, thot Aleksandar Borozan, i cili posedon një kompani për prodhimin e qeseve të plastikës. Por ambientalistët theksojnë se procesi i riciklimit është shumë i kushtueshëm dhe se Maqedonia e Veriut nuk ka kapacitet për të investuar në këtë proces. Andaj zgjedhja më e mirë, theksojnë ata, mbetet ndalesa e plotë e qeseve të plastikës përkatësisht pagesa e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Luftimet e ashpra vazhduan në Donetsk, teksa forcat ruse vazhduan sulmet e tyre të pamëshirshme në Ukrainën lindore, ku presidenti Vladimir Zelenski vizitoi Bakhmutin, një nga dy qytetet e vijës së parë të frontit, ku bashkë me Avdiivkan kanë qenë në qendër të ofensivës disa mujore të Moskës. Pushtimi i paprovokuar rus i Ukrainës ka hyrë në ditën e 300. Luftimet më të ashpra janë aktualisht në Donetsk, në linjen Bakhmut-Avdiivka. Ushtria ukrainase tha se forcat e saj ajrore kryen 22 sulme në pozicionet ruse, ndërsa sistemet e saj të mbrojtjes ajrore rëzuan dy helikopter të armikut. Pretendimet nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Presidenti Vladimir Zelenski ka bërë një vizitë papralajmëruar në qytetin e vijës së parë të frontit Bakhmut, ku takoi ushtarët dhe ndau çmime për ta. Në rajonin qendror Dnipropetrovsk, granatimet ruse gjatë natës shkaktuan shkatërrim në zonën e Nikopolit, tha kreu i administratës rajonale Valentin Reznichenko në Telegram. A i shtoi se shumë shtëpi private dhe ndërtesa komerciale, tubacione gazi dhe linja të energjisë janë dëmtuar. Në qytetin jugor të Hersonit, dy persona u vranë dhe tre u plagosën si rezultat i bombardimeve ruse, tha sot kreu i administratës ushtarake rajonale Jaroslav Janushevich. Okupatorët rus bombarduan territorin e Hersonit 42 herë. Ata u qëlluan nga artileri, armë kundërajrore, mortaja, tanke dhe një sulme raketa u krye gjithashtu, tha ai. Hersoni u kthye nën kontrollin Ukrainas më 19 nëntor, por forcat ruse që ishin larguar nga qyteti kanë vazhduar të agodasin atë nga përtej lumit Dnjepër. Granatimet e fundit erdhën një ditë pasi autoritetet ukrainase thanë se Rusia synoi infrastrukturën energjetike dhe objektivat të tjera civile me një tuf tjetër dronësh kamikaz në Kiev dhe zonën përreth. Oleski Kuleba, guvernatori i rajonit të Kievit, tha se infrastruktura dhe shtëpitë private u dëmtuan nga sulmet dhe se dy persona u plagosën. Vendi terrorist vazhdon luftën e tij kundër popullsisë civile, tha ai në një postim për Telegram. Ne do të kapërcejmë gjithçka. Operatori i rrjetit të energjisë Ukrenergo tha se situata me rrjetin në mbar vendin ishte e vështirë dhe se zonat Dnipropetrovsk dhe rajonet lindore dhe qendrore ishin më të prekurat. Rusia ka përdorur raketa lundrimi me dron të prodhuar nga Irani për të goditur infrastrukturën energjetike të Ukrainës në mbar vendin si pjesë e një strategjie të dukshme për të demoralizuar popullsinë. Zyrtarët Ukrainas kanë bërë përgjigje për donacione nga Perëndimi, si për gjeneratorët dhe pajisje të rjetit elektrik, por edhe për sisteme më të avancuara të mbrojtjes ajrore. Zelenski e përsëriti thirrjen drejtuar udhëheqësve perëndimor që u takuan në Letoni. Presidenti rus Vladimir Putin u takua në Minsk me homologun e tij bielorus Aleksandr Lukashenka më 19 dhjetor, me spekulimeve se Moska mund të përpiqet të shtyjë forcat bieloruse të sulmojnë Ukrainën nga veriu. Të dyja vende do të vazhdojnë të mbajnë stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe do të ruajnë bashkëpunimin ushtarak në fusha të tjera, thanë më pas Putin dhe Lukashenka. Pushtimi rus i Ukrainës ka nisur më 24 shkurt. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.